Азатлык радиосу сөйлөм. Егерме дүртенче август сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырудан: ике дистәләп милләт арасында 73 меңләп татарда яшәгән Украина бүген бәйсезлек көнен билгели. Авыл халкы бәрәңгесез калырбыз дип борчыла. Җирле үз идарәләр киләсе ел уңышын кайгырта. Ижау халкының бер өлеше эчәр сусыз калды. Татарлар күпләп яшәгән бер бистәдә краннан аккан су эчәргә яраксыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Казанның сәнгать әһелләре бүген театр сәхнәсенең яшь йолдызы Айгөл Әхмәтованы соңгы юлга озатты. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көне, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Америка Ирактагы хәрбиләр санын күп дигәндә 50 меңгә калдыра. Пакистан премьеры табигый фаҗигадан арыну кимендә 3 елга сузылачак дип белдерә. Бәйсезлек көнендә Украина президенты Конституциягә үзгәрешләр кертергә чакыра. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Пакистан премьеры Асиф Али Зардари илнең 5дән 1 өлешен су астында калдырган табигый фаҗига китергән зыяннан арыну өчен кимендә 3 ел вакыт кирәк булуын белдерә. Зардари бүген афет турында халыкара матбугат алдында ясаган чыгышында ил тарихында моңарчы булмаган иң зур табигый афет вакытында хөкүмәт күргән чараларны яклап чыкты. Зардари фаҗига китергән зыянны бетерү узакка сузыла алачагын да белдерә. Су ташуларның Пакистан хакимиятенең сугышчыларга каршы алып барган чараларга йогынтысы булмавын әйткән Зардари, ташулардан иң зур зыян күргән төбәкләрдә сугышчыларның бу вазгыяттан файдаланып, үзләренә яңа сугышчылар җәлеп итә алачагы турында кисәтте. Ташкыннардан соң арткан фәкыйрьлек, социаль ризасызлык һәм ярдәмнәрнең җитмәве сабырлыгы беткән халыкны хакимияткә каршы күтәрелүгә китерә ала дип белдерә белгечләр. Бу мәгълүматларына караганда, илнең төньягында яуган көчле муссон яңгырлар белән барлыкка килгән ташкыннарда 20 миллион кеше зыян күрде, миллионлаган кеше йортсыз, миллионнарша гектарлык иген аланы исә сулар астында калды, 1500-дән артык кеше һәлак булды. Сомалида хөкүмәт вәкилләре һәм депутатлары калган Могошита кунакханәсендә булган һөҗүмдә 30 кеше һәлак булды. Үлгәннәр арасында 6 хакимият рәсмиедә булган. Депутат Мухаммед Хәсән Reuters хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә кунакханәгә кораллы кешенең һөҗүм итүен әйтте. Бинадан чыгып үлгергән кунакхана хезмәткәре һөҗүмне оештыручыларның берсе интихарчы булуын һәм үз өстендәге бомбаны шартлатуын белдерде. Һөҗүм радикал әш-шабаб төркеме белән Африка берлеге тынышлык саклау көчләре яклавындагы хакимият көчләре арасында барган бәрелешләрнең икенче көненә туры килде. Кичәге бәрелештә гади халыктан 30 кеше үлде, 100 кеше яраланган иде. 1991 елдан бирле Сомалидә тотрыклык урнаша алмады. Әл-Каида белән бәйләнеше булуы белдерелгән әш-шабаб радикал төркеме көнбатыш яклавындагы хөкүмәткә каршы тора. Украина президенты Виктор Янукович илнең Советлар Берлегеннән бәйсезлеген игълан иткән көнне билгеләп, узганда ил конституциясын үзгәртергә чакырды. Янукович ясаган чыгышында конституциягә реформалар кертергә тәкъдим итте. Янукович мөһим реформаларны карау һәм аларны башкару өчен президент вәкаләтләрен арттыру кирәклеген ашана. Украинада көнбатыш яклы Виктор Януковичның президентлыгы вакытында 2004 елда кертелгән үзгәрешләр белән президентның вәкаләтләре шикләнгән иде. Дәүләт каналына ясаган чыгышында ил президенты Янукович илнең демократик demokratiyalashuvga adımın yaqlavuna itib, kishi huquqlarin saqlav ishin prezident kishin orttiru kirekligini bosim yasada. Ildagi opozitsiya Yanukovichnin Rusiyaga yaqin buluvun ham ilni avtoritarizmga tartuvun bildirem. Amerika harbi idarisi akış başlığı Barack Obama planı boyunca Iraqdagi harbiler sanın köp degende 50 minge kalıvın bildirdi. Şulay etib 2003 yılda harbiler bilen Iraqqa kirgan akışının bu ildegi harbiler sanı birinci tapkur bu kadar keskin kemide. Akış harbi idarisi hazirge vaqtda Iraqda harbilerinin tügel sanın turunda bildirmedi. Obama hakimiyeti planı boyunca Amerikan harbileri bundan sonra harbi şaralarda katlaşmayacak. Akış harbileri bunun uğruna Irak harbi güçlerine kengeşler biri bilen birge biri de akış menfaatlerini saklap kalacak. Akışının Irak'tağı suğuşu bülükçisinin vazifası 31 Ağustos'ta tamamlanan. Pakistan'ın Afganistan şehrinde yöneldirilgen hava hücumları neticesinde 12 kişi öldü. Ölgenler arasında harbilerden kala gadi halıktan da kişiler bulabildirildi. Hava hücumu akış harbiler tarafından ıştırıldı. Filipin polisiyası kişi baş kala Manila'da kulga alıngan avtobusta turistlerini kutkaruda hata kılığın tanıdı. Manila polisiyası başlığı Lacoidio Santiago bugün yasağın çıkışında kutkaru vaktinde polisiyanın hata kılığı anlaşıldı, vakiyanı tekşir işleri başlatıldı, dedi. Çara vakitinde turistlerine ziyan kiliğine aşığı çıkan Hong Kong resmileri hem şaralar vaktinde ötürülen kişilerinin gaileleri vakiyanı tügel tekşirirge talep etti. Kişe ilki bir polisiya hizmetkarı kolga algan avtobuska bulan kutkarış arasında 8 turist helak bulgan idi. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberler bilen metin karışmaz buldu. Olga taba ozatlık dokunlarında.
Ne kırağız soksalı su oğa. Ona şirge yaramayın. İlik sosu iskileydi. Hazır ise bitti. Nöp su pisirak.
Asuna paynalasızsın siz.
Vodoprovoddan?
İşerge bu bit su işerge yaramay.
Yaramay.
Ижоу шәһәренең Ленин районында краннардан аккан суны ишүне тыйдылар. Су хуҗалыкта куллану өчен генә яраклан. Бу көтелмәгән хәл түгел, элекке елларда да су пычрана торган булган. Бу һәм башка темалар бүген азатлыкта микрофон алдында ул сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Украина бүген бәйсезлекнең 19 еллыгын билгеләп уза. Ил президенты Виктор Янукович белдерүенчә, Украина тулы икътисади бәйсезлеккә ирешсен өчен хөкүмәт барысында эшли. Шулай ук ул мәхкәмә системасы реформасы һәм ирекле масса күләм мәгълүмат чараларын яклауын әйтте. Шул ук вакытта бәйрәм алдыннан гына Ак мәчеттә Кырым татарлары һәйкәлен мәсхәрәләгәннәр. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Украина Советлар Берлегенен бәйсезлекнең 19 еллыгын билгеләп уза. 1991 елның парламент Украинада бәйсезлек карарын кабул итте. Шул ук елның декабрендә әлеге документ украиннарның күпчелеге тарафыннан референдумда яклау тапты. Бүген Украина телевидениесендә чыгыш ясап, президент Виктор Янукович аның хөкүмәте икътисади бәйсезлеккә ирешү юнәлешендә хәрәкәт итүен әйтте.
Влада робить усе для здобуття.
Хөкүмәт Украина икътисади бәйсезлеккә ирешсен өчен барысында эшли, чөнки бу бәйсезлекнең төп нигезе булып тора. Минем реформа программаларым дәүләтнең икътисади бәйсезлеген ныгытуга юнәлдерелгән.
Незалежної української держави.
Диде Виктор Янукович. Украиннар исә үзләренә тәэсирен арттыру өчен Россия энергетик байлыкларын файдалана дип саный. Киев белән Мәскәү аралары Украинага көнбатыш тарафлы президент Виктор Ющенко килгәч 2005-2010 елларда сунды. Ләкин Ющенко белән аның элекке тарафдары Юлий Тимошенко арасында туган каршылык Мәскәү яклы Виктор Януковичка файдагына булды. Һәм ул быел февраль аенда ил президенты итеп сайланды. Шуннан бирле Украина һәм Мәскәү мөнәсәбәтләре яхшырды. Янукович Русиянең Кара диңгез флоты килешүен тагын 25 елга зайтты. Ул чиратында Мәскәү газ бәясенә шактый ташламалар ясады. Ләкин бу хәлләрне, ягъни Мәскәү тәэсиренең Украинада артуын Янукович оппозициясе тәнкыйтькә тота. Киевтағы Розумков үзәге уздырған сұраштыру көрсеткенчә, халықның 45% инде илнең бәйсезлегенә шик белдерә. Төрле илләрдәге иреклекне тикшерүче Вашингтонның Freedom House оешмасы хисабында Украина демократия юлында үрнәк булып торуы билгеләнгән иде. Әмма июль аеннан оешманың җитәкчесе Кристофер Уокер инде гражданнар җәмгыяте һәм массакүләм мәгълүмат чараларына басым очраклары үсеше күзәтелүен әйтте. Үзенең чыгышында Янукович исә мәхкәмә реформасын һәм ирекле матбугатны яклау турында белдерде.
Я підтримую і завжди буду підтримувати.
Мен һәр вакыт көчле һәм ирекле масса күләм мәгълүмат чараларын булдыру ягында тордым һәм торачакмын. Чөнки бу демократияның нигезе һәм бер кайчан да ниндидер җавапсыз сәясәтчеләрнең шәхси мәнфәгатьләре өчен илнең демократик реформалар юлыннан тайпылуына рөхсәт бирмәячәкмен.
Эстетичних интересів деяких безвідповідальних політиків.
Диде Янукович. Халыкара мөнәсәбәтләр Европа Шурасының өлкән фәнни хезмәткәре Эндрю Уолсиннан 1991 елдан бирле Украина иң зур уңышы дип нәрсәне сынау белән кызыксындык. Ул булай диде.
Ничек исән калдырырга, мин 1994 елгы Леонид Кравчукның сүзләрен искә төшердем. Хәзер исән калудан күбрәккә өмет итеп булыр иде. Илнең таркалуына кагылышлы, Кырымның бүленү мөмкинлеге җитди мәсьәлә булды. Әлбәттә, Украина, Грузия һәм хәтта Молдова кебек гадәттән тыш хәлләрне уратып узды. Шулай да әле эшлисе әйберләр шактый. Украина күбрәк эшли алыр иде. Үскән саен күбрәкне булдыру мөмкинлеге артканны исәпкә алганда, хәзер инде югарыракка ирешү кирәк.
Диде Уилсон. Вашингтонда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Украинаны кытлап видео мөрәҗәгать иткерде. Кушма Штатлар бәйсезлек алганнан бирле Украина һәм Украин халкына теләктәшлек белдерде һәм без киләчәктә дә сезнең демократия һәм аннан туган башка кыйммәтләргә ирешү юлындагы хәрәкәтне яклаячакбыз. Клинтон киләчәктә дә Украин демократик институтларын ныгыту һәм гражданнар җәмгыятен яклауга теләктәшлек белдерү өлкәсендә Кушма Штатлар Украина белән эшләячәген вәгъдә итте. Ләкин Крым татарлары өчен бу бәйрәм алды чаралары күңелсез вакыйгалардан башланды. Бәйсезлекнең алдыннан гына Ак мәчеттә сергенгә сөрелгән Крым татарлары истәлегенә куелган һәйкәл мәсхәрәләнгән. Аңа буяу белән типтергәннәр. Әйтергә кирәк, Крым татарларына әзме күк мәхәвалышы булган ниндидер гомум дәүләт чаралары вакытында мондый мыскыллаулар булгалап тора.
Ландыш харасыны тыңладык. Украинаның Интер телевидение каналында бу атнада илдә яшәгән милләтләргә багышланган кыска видеолар күрсәтелде. Аларны Украинада танылган сценарист Марк Грес иҗат иткән. 14 милләт арасыннан татарлар да ана телендә Украина гимнын башкара. Украинада 73 меңләп Казан татары яши. Кырым татарлары бу проектта катнашмаган. Украинаның Интер бәйсез телеканалы әзерләгән бу проектка социаль видеороликлар исеме бирелгән. Татарлар тормышыннан күренешле һәм бу видеоны azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел Урал төбәгендә исә быел бары тик корылык һәм уңыш юклыгы турында сөйләшәләр. Соргайып коры беткән басулар, сап-сары бәрәңге сабакларына карап авыл халкы куркуга сабыша. Кешеләр бер-берсенә кемнеңдер, кайчандыр арзанга гына бәрәңге китереп сатачагы турында ишеткәне турында сөйли. Бәрәңге халыкта мал да ашый торган төп ризык булганга, күп кенә авыллар читтән ярдәм көтмичә үзләрен һәм малларын үзләре кайгырта башлаган. Нәзифә Кәримовны тыңлыйк.
Бер башакта 70 кешенең хакы бар ди халык мәкале. Бу мәкал күрәсен уңыш булган елга карата әйтелгәндер. Ә менә бакча басуларына 2 айдан артык бер тамчы да яңгыр төшмәгән авыл халкы бу хакны кайдан эзләргә тиеш? Нәрсә белән җан асрарга да, нәрсә белән малны тукландырырга? Туган авылымда булганда менә шундый сораулар белән мин авыл кешеләренә мөрәҗәгать иттем. Чөнки күз алдында тишелеп чыкса да бәрәңгесе үсмәгән, хәтта бакчаларына су сиптерүчеләрнең дә шатланырга нигезләре юк. Быелгы яш бәрәңгеләр тамыр җибәреп яңадан сабакка үсә башлаган. Ул быел ашарга яраса да киләсе елга утыртырга ярамый ди авыл кешеләре. Кайберәүләр малны кимитергә туры киләчәк диләр. Шулай да авыл хуҗалыгында хәлләр алайык мөшкел түгел икән. Район хуҗаларында бөтен кешене терлеккә азык әзерләүгә куеп, малның баш санын кимитмәскә дигән карар чыгарган. Иҗтәкчеләр шулай дисә дә, авыл кешесе үзе нишлисең? Бик мөтсезлеккә бирелмәгәнме дип күршебез Фәнил абыйга мөрәҗәгать иттем.
Өмите булмаган кеше бит инде малын сорап, суга да кычтыйм ортада заводкә. Үмит белән яшәргә кирәк диләр бит инде, үмите бар инде. Осырын ничек осырамаңыз? Сыер бер сыер да бит инде, бер кешенең үмите ош шәкендә дә сыер алып калган дип менә битермәскә мәтәшәләр бит, нитем дигән булай булса файдасы юк. Бер сыерга 25 меңлек алдык дигәч, юк ти ошо кылны да сыер алып калган бит инде кешене. Ничек инде бер сыер битерәсең авыл җирендә яшәп диләр. Безнең үйдә дә шулай. Быелларны инде 25 мең нитер мужа тунаны кертердем. Сөтен зовать сен алай ук нитми бит инде оны. Почти үземез яптык.
Шулай да пишән кайтарталар бит, мылай пишән сатып йөрүчеләр бар.
Төрлесе бар инде, андыйлар да бар. Иллюзияләре дә оештыра. Ул сауат оештырган эш созрак инде. Менә бүген безгә кайтты бит. Нитер белән. Безнең авыл. 1600-дән. Табачлыклар бит 2000-дән артурла сатып бирде. Керфтан алып кайттылар, керфта.
Малларын нигә йөрәләр, тегә. Соз исегләрнән. Без малларны табыла тормаш, нигәләр, акылда.
Узган елларында китереп сатта торган булганда, узган ел кыйбаты емес ул белгә караны, бел кыйбатрак мы пишән.
Без ел сатып бирде сатып шулманы димәк.
Арендаторлар саталар инде.
Фермерлар.
Халыкның менә айлык хезмәт хакы күпмегә төшә.
Кысып тотсаң айлык ипилек инде.
Кысып тотмасаң
Ипиде алмасқан өрек. 2000 алалар енді ала көбірек. 2000 деп тұрасың бет, шешуде үрдік үшін бет енді. Ол енді 2000-ні бір кебітке барып келіп шығарып бітірге бар. Мен ойлық кішеге яшай шағанағы үшін көп мәді жемен керек мекесі. Әлі қибатлы кейімлер жауымын шайында. Яшау шағанағына. Бәрі соқалатыға керек, оқша шығайын деме, бұшқа соқаламайда. Тіре деп осапқына қорайларда ол. Бітірген жиғарттығын еңі шаласың енді тереңе. Моны да шулай шикелле бит. Ол кешенең сөт түзендә каймагы үзендә дип китереп салган була.
Асырыйлар. Менә бер ел кешенсез елда сыерны кимитәләрдер инде. Кайбер кеше бит ишәр сыер асырый. Мал туары күп була.
Әле бит бер ел яшәп карамаган инде кем белә инде. Һәр кешенең мулы бултардан калган запасы бардыр инде кешенең. Пишән менә менекдә артык кышлыклар иде. Яңадан бер елда соң әйтеп була әле кеше ничек. Погодаға қарап, не тәйінді?
Бұйылғы кібі кел болғаны еуғы әлі, әйбет?
Дөп, бая, филеулеріні құрағының неше елға әлік болған деп бәрәлі. Мен біз бәрі кәуіпті мұндан бір 30 ел әлік болды, ол 90 күн еңгір еңмазы дейді әуіл еліна. Ол сами керек уақытында еуіп алды, шоның бұланда бәрәңді болды дейділер.
Диде Фәнил әфәнде. Авылда мин шунысына да игътибар иттем. Анда утыртылган бәрәңгене җиңел генә йолкып карамыйлар. Хәтта бер-берсеннән сораштыралар. Ишетмәдеңме, берәрсе бәрәңге төбе карамадымы икән диләр. Карасалар да су салып яңадан күмеп куялар. Күзгә кадәр үсәсе бар бит әле диләр. Ә менә быелгы 2 ай дәвамында 40 дәрәҗәдәге кызулыкта утырган бәрәңге бакчасындагы хәлләр башка еллар белән чагыштыргысыз. Соңгы көннәрдә авылда инде әле август кына булуга карамастан Астанда бәрәңгене алада башлаганнар. Бу хакта авылдашым Әлфира ханым булай диде.
Бәрәңгене күпкән сабакка кырык булу сәбәпле кырып беткән. Икенчедән яңа чыккан бәрәңге сабак чыгарып үсә башлаган. Ул бәрәңгене кесеп, әгәр дә калдырасаң икән, аны утыртырга ярамый. Шуңа күрә кеше хәзерге көндә ул бәрәңгене ала башлады.
Ну бәрәңгеләр ала дигәч тә күпме бәрәңгесе бар соң, чөнки бер генә тамчы да яңгыр яумады тырталганнан бирле.
Төбенә килгән бәрәңгеләрем менә бүгенге көндә алып карадык, төбенә килгән бәрәңгеләрнең барнак башлай берничә генә бәрәңгесе бар. Әйдіз біне үлмеге жақы экспериментіп қолдырған бәрәңілерді дұқ емірқасыға әтілі бір-екі бәрәңі шыға түптен.
Түп ризық бәрәңге бетінде ол малға да ұшатырға, өзіне ашарға да қазір нәрсе тұрында өлейлар енді бәрәңгілер болмағаш?
Бәрәңгі болмағаш енді пішен сотып алу болды бетінде. Бүтен яқтан енді бүтен екмекіні болдырға тұршалар. Бүгінгі сүкінде бұш қолған жерлерге кішілер еңадан қолған бәрәңгілер алдырттылар, енді тешіліп шыққан міне. Эксперимент өткерелер. Күзге әлі бір екі ай ішінде бәрәңгі үлгермесіме тағын деп.
Сіз Әлфира Ғалиуллинаны тыңладыңыз. Шулай айтып, ауылда биылғы қышқа үміт һәм әзірлік білән кірерге жиыналар. Жерлі үзедәрі Киров үлкесіне барып пішен хәстәрін көрген, аны құжалықларға сатып, әйінді салам білән ұрлықны бұшқада таратқан. Биылға нешікті күз жетер, келесі елғағына бұ құрылықны көрсәтмәсіндей ауыл халқы. Назифа Каримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Назифа Каримова Татарстанның Мамадыш районы ауылларында халық белән сөйләште.
Озатлық радиосы.
Бұйылғы құрылық халықны оңышсыз ғына түгіз сусыз да қалдырды. Хужалықларда құйылар құрыды, елға көлләр бұзылды. Ежу шәһәрінің Ленин бистәсі халқы міне енді бірнеше күн ішер суна ирақтағы шешмелерден тоши. Фатирларда кранлардан оққан су юынырға да ярамы екен. Хамиде Ғайфуллина Ленин бистәсінде ешуші Рейс Касимханов үйінде болып қайтты.
Не қырағыз, соқтары су оға, оны шырға жарамай. Елі кісасы еш келейді, қазір еші бітті, но су пішірақ.
А суны қайын аласызсың сіз?
Водопроводтан.
Шырға, бұл бит су шырға жарамай?
Жарамай.
Қайын аласызсың суны шырға?
Қоша уақытта, сатып аламыз, қоша уақытта, шешмеден.
Бұл суны күрттен ішмейсіз місің енді?
Ішмейміз күрттен енді.
А юнырған ішек?
Юнырға да ішек келе сенден. Оны үшін әбет оғым біле алып жұрасын енді.
Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында краннардан аккан суны шәргә тыйдылар. Су бары тик хуҗалыкта кулланырга гына ярыклы. Җәй уртасында фатирларда краннардан аккан судан ниндидер бер ис барлыкка килде. Кешеләр ризасызлык белдереп, төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә башлады. Торбалардан бу районга су Ижау су саклагычыннан килә. Суда көннәр исе вакытта зәңгәр яшел үсентеләр күбүршеде. Алар сасы ис бирә дип аңлатты белгечләр.
Пик отмирания сине-зеленых водорослей органики это приходит на сентябрь и октябрь. Нам не необходимо вот все-таки переждать, я думаю, все равно это ждать до осени. Поэтому обращение к населению города Ижевска необходимо воздержаться от использования вот этой воды для питьевой цели.
Бу хәл берничә ел элек күз айларында булган иде. Су саклагычының төбен чистарту, ярларын төзекләндерү эше өчен федераль бюджеттан акча бүленеп бирелде. Әмма быел эссе һавада судагы үсентеләр күбершеп, үткән елда күрелгән чараларның бушка булуы ачыкланды. Кранны ачуга аннан сасы ис килә һәм сары төстәге суага дип зарланалар кулланучылар. Су эчәргә яраксыз. Буа суына Кама елгасыннан торбалардан китерелгән суны кушсалар да, аның сыйфаты яхшы якка үзгәрмәде дип ассызыклады Удмуртияның Роспотребнадзор идарәсе.
Использовать воду для питьевых целей из киосков и бутилированную воду. Ситуация сегодня не драматическая, но всегда как бы это на Бога надеяться, но сам не плашай. Надо вот это использовать, эти моменты.
Иж водоканалы ишмасы суны чистарту максатыннан өстәмә ысуллар куллана башлаган. Әмма судан килгән сасы ис юкка чыкмый. Иж водоканалы җитәкчесе Анатолий Задаянный зәңгәр яшел үсентеләрнең күпләп 200 меңнән 550 меңгә кадәр үрчүе сәбәп дип аңлатты. Үткән елда суны чистарту нияте белән буа суына микроорганизм хлорелла җибәрелгән иде. Үсентеләр күпкә арту сәбәпле быелгы җәйдә алар юкка чыккан. Суны тикшерүчеләр фикеренчә, буадагы су быел тиешле нормадан бөтен күрсәткечләр буенча 5 тапкырга пишрак. Бүген ижада яшәүчеләр тулысынча диярлек камадан килгән су белән куллана. Бу да килеп туган вазгыятны тулысынча хәл итмәде. Чистартылган суны иске коммуникацияләр пишрата. Шуңа да белгечләр краннан суны эчмәскән ди.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләне бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгін Қазанда татар сәнгәт әһелләре, театрлар артистлары қабынып килүче сәхнә йолдызы Айгел Әхмәтованы соңгы юлга озаттым. Аның уңышлы башланып киткән иҗат гомерен яман шыш ауру изде. Ул Кәрим Тинчурин театрында эшләгән 8 елда дистәләрчә роль башкарырга өлгергән. Аңа күбесенчә төп рольләр биргәннәр. Театр режиссеры махсус аның өчен спектакльләр куйган. Шушы арада аны төп рольдә уйнатыр өчен Юсуф вә Зөләйха әсәрен сәхнәләштерергә җыенып йөргән икән. Айгелгә киноларда да уйнау бәхете тәтеде. Ул яңа чыккан Бибинур фильмында уйнады. Яш актриса белән хушлашу чарасында Бикә Тимерова булып кайтты.
Бүген Айгел Әхмәтов эшләгән Кәрим Тинчурин исемендәге театрда рәсми хушлашу мәрәсеме үтте. Анда аның дуслары, курсташлары, башка театр артистлары катнашты. Яш булуына карамастан, Айгел Әхмәтова бик күп рольләр уйнаган, кинода да төшеп өлгергән. Ул бик сәләтле булган. Театр мәктәбен тамамлаган төркемнән Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма театрына яш актрисалар арасыннан ул гына эшкә алынган булган. Айгел Әхмәтова белән хушлашу вакытында театр хезмәткәрләре, өлкән танылган артистлар шушы яш кенә актриса турында бик күп җылы сүзләр әйтте. Аны ихлас, бала күңелле кеше итеп искә алды. Театр хезмәткәрләре аның арадан китүенә ышанып та бетми шикелле. Әле күптән түгел генә ул Сабан туйлары алып барган иде. Баш режиссер Рәшит Захидуллин махсус аның өчен спектакль куймакчы иде.
Телеген рольләрне уйнадым, аның өчен спектакльләрне дә куйдым. Хәзер яңа спектакльне аның өчен куярга уйлаган идем. Кызганычка каршы шулай булып чыкты. Яңа спектакльне Юсуф белән Зөләйханы. Зөләйха ролен уйнарга тиеш.
Айгел һәр вакыт белемгә, үсешкә омтылган, театр училищесы белән генә шикләнмичә, Казан дәүләт университетына филология факультетына кергән, югары белем алган. Әле яңа гына диплом алып чыккан булган. Айгел Әхмәтова авырганын да яшереп йөргән, үзе дә ахыргача яман шиш икәненә ышанмады дип сөйли аның дуслары. Айгелне якыннан бергән дусты Гөлназ менә булай дип әйтте.
Ул авырткан кешегә белдертмәскә тырышты инде. Кыз бала бит, аннары кем белдерклә тырыша инде авыртканын. Берәр ел элек белде ул. Операциялар да ясатты. Шул операция вакытында шул яман чир икәнлеген дә белде. Аңа да карамастан миндә ул түгел башка диагноз дип әйтә иде. Менә сүнү бик тиз булды. Соңгы химиотерапия дә ул аны 4-5 метап кыралды булышмады. Кызганычка каршы. Менә ул 2 атнада сүнде. 2 атнада юк булды.
31 августа Айгелгә 28 яшь туласы булган. Шушы кыска гомер ишендә ул күп рольләрдә уйный алган. Аңа әле яңа гына чыккан Бибинур, Нагыймә, Нафис фильмнарында төшү бәхете тәтегән. Мөслимә роленә әзерләнгәндә ул динне өйрәнгән, үзе дә намазга баскан. Айгел Әхмәтова Кәрим Тинчурин исемендәге театрда 2 дистәгә якын спектакльләрдә күбесенчә төп рольләрдә уйнаган. Ул Гайфи бабай Илән давай спектаклендә Махинур, Хуҗа Насретиндә Сәлви, Ай булмаса Йолдыз бар әсәрендә Хәмидә ролен башкарган. Мәхәббәт турында риваятта Ширин, Сандугачлар килгән безгә әсәрендә Роза, Эти бала Гөлүзә әсәрендә Гөлүзә ролен һәм башка бик күп спектакльләрдә күбесенчә төп рольләрдә уйнаган. Айгел Әхмәтова Яшел Үзән районы Шырдан авылында җирләнде.
Кызганыч, бөреләнгән, чәчкә атып килгән чагы җимеш бирергә дә өлгермәгән. 21-нче гасырда да онкологияне җиңә алмыйбыз шул дип яза безнең укучыларыбыз. Җылыйм, яшьләрне тыеп булмый, 30-га да җитмәгән кие. Шушы кыска гына гомерендә күпме матур эшләр башкарып өлгергән. Эшләп, яшәп каларга ашыккан күрәсең. Тамашачысы, дуслары, минем кебек гади танышлары күңелендә көлеш йөзе мәңге сакланыр Айгелнең. Авыр туфрагың җиңел, урның оҗмакта булсын дип белдерә үз хисләрен Азатлык сәхифәсе укучылары. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәрбез. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Dağıstanda koruluktan zor ziyan kurgan 26 tübekte gadetten tış hal iğlan itildi. İtartas haber agentliği Dağıstan gadetten tış haller ministerliğinin iyun ayı ortalarından biri devam etken şille sebeple 42 tübekten turgan Dağıstan'ın 26 tübekinde gadetten tış hal iğlan itilivun bildirdi. Dünyada inkıp aşlık yetiştirip satkan Rusya koruluk hem ilinin kün çıkışındağı yangınlar sebeple aşamlık satuğu 15. Ağustos'tan Aşlık satuğu 15. Ağustos'tan başlap vakıtlışa tıygan idi. Mıltır Rusya'da 90 milyon ton aşlık yetiştirilgen bulsa, bu yıl 60-65 milyon ton unuş yılır dip kütüle. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovych ilinin Sovyetler Birliği'nin beysizliğini ilan etken künnü bilgilep uzganda ilk konstitüsyen uzgertirge şakırdı. Yanukovych yasağın çıkışında konstitüsyaga reformalar kirtirge taqdim etdi. Yanukovych mühim reformalarını karau, hemalarını boşkaru için prezident vakaletlerin arttıru kirekligine ışana. Pakistan Premieri Asif Ali Zardari ilinin 5'ten 1 ülüşün su astında kaldırgan tabiqi faciğa kitirgen ziyadından arunu için keminde 3 yıl vakit kirek buluğun bildirdi. Zardari bugün afet turunda halıqara matbuat altında yasağın çıkışında il tarihinde muğarşı kürülmeyen inzur tabiqi afet vakitinde hükümet kürgen şaralarını yokladı. Zardari faciğa kitirgen ziyanını bitiru uzakka suzulu alışağın bildirdi. Amerika Harbi İdaresi AKŞ başlığı Barack Obama planı boyunca Irak'tağı harbiler sanın kim digende 50 minge kaldırılığını bildirdi. AKŞ Harbi İdaresi hazırgi vaqtta Irak'ta harbilerinin tüge sanı turunda bildirmedi. Obama hakimiyeti planı boyunca Amerikan harbileri bundan sın harbi şaralarga qatnaşmayacak. AKŞ harbileri bunun uğruna Irak harbi küşlerine kineşler biru bilen birge biridegi AKŞ manfaatlerin saklap kalacak. Somali'de hükümet vekilleri de kalgan Mogadishu kunakhanesinde bulgan hücumda 30 kişi helak buldu. Ülgenler arasında kunakhanede bulgan 6 hakimiyet resmi yuldu. Deputat Muhammed Hasan Reuters haber agentliğine yasağın bildirüğünde kunakhanege kurallı kişilerinin hücumu ettiğini aytti. Binadan kaçıp ülgürgen kunakhane hizmetkere hücumunu uyuşturuşlarının birisinin intiharşı buluğun hem üz üstündeki bombanı şartlatuğun bildirdi. Hücum radikal Eşşabab türkümü bilen Afrika Birliği tanışlık saklav kuşları yaklavındağı hakimiyet kuşları arasında bargan berilişlerinin ikinci gününe turu kildi. Kişege berilişte gadi halıktan 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Filipin polisiyası kişe başkala Manila'da kulva alıngan avtobustan turistlarını kutkarganda hata kılınuğun tanıdı. Manila polisiya başlığı Leocadio Santiago bugün yasağın çıkışında kutkaru vakitinde polisiyanın hata kılığı anlaşıldı, vakiganı tekşürüşlere boşlatıldı, dedi. Şara vakitinde turistlarga ziyan kiliğine açığı şıkkan Hong Kong resmileri hem şaralar vakitinde utirilgen kişilerinin gaileleri vakiganı tügel tekşirirge talep etti. Kişe ilikki bir polisiya hizmetkere kolga algan avtobuska bulgan kutkaru şarasında 8 turist helak bulgan idi.
Sonu haberlerinin kıskaşası bilen metin karışmaz buldu. Tularak etip siz Ozatlıq'nın internet'tağı sahifesinde okuyalasız. Bizning adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq Radyosu'n tanısız. Ozatlıq topşuruğun Başqırtıstan yoluqları bilen devam etibiz. Bugün hükümet suğuş veteranlarına fotir beru meselesin qoradı. Ol jerinde yaşavşilerinin ise suğu da, oşarğı pişirirge gazı da yok. Remzi Tabulayev dolarağı etip sili.
Buray rayonunda yaşavsi Büyük Vatan Hoğuşu veteranı Mühümet Haqqi Zeyaliddinov'tan turlaq şartların yakşırtuğla ınğay uzgarışlar yok. Mühümet Haqqi Zeyaliddinov frontka 17 yaşında alına. Künsüğüş Prusiya üsün barğın qatı hoğuşlarda ağır yaralana. Әлі ол икінсі түркім инвалиды.
Мен 43-ші елінің одағы датаба кеттім. 17 яшта суғышқа. Беларусияларды, Польшаларды өтіп, онда Исансау Германияға кіріп, теріз беріктеген ғорытты алғанда, Вот аяк белән ырарым булдым.
Бөек Ватан һугышы ветераны районының Иске Кидгән авылында яңгыды көн итә. Тормыш иптәше бер нисә ел элек бакыйлыкка күскән. 1953 елда ук нигез алынган йорт вакыт тоту менән искәрә бара. Бынан тыш авылда кала кешеһе күнеккән бер генә уңайлык та юк. Мейс утын менән ягыла, һауга 3 сакрымда урынлашкан шишмәгә йөрергә тура килә ди ветеран.
Авылда еш газ булса, су булса, әйе, шулай булса, все же яшәргә булыр, әйе.
Республика хөкүмәтендә бүген Бөек Ватан һугышы ветерандарын хәрби хезмәттән киткәндәрне торлак менән тәэмин итү мәсьәләһе каралды.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика Президенты Дәүләт Йыйылышы Курултайдагы сәяси партияларның республика телеканалларында һәм радио каналларында эшмәкәрлеген яктыртканда уларның тигезлек гарантиялары тураһындагы канунды үтәү буенча саралар тураһындагы фарманга кул куйды. Уга ярашлы телевидение һәм радиола республика парламентындагы сәяси партиялар эшмәкәрлеген яктыртуды Башкортстан телерадио тапшырулар компанияһы Дәүләт унитар предприятиеһының структур бүлексәләре, Башкортстан Юлдаш телеканалы һәм Юлдаш мәгълүмәт музыка каналы башкарасак. Урман һәм парктарда һуңғы йылдарда сысқандардың саманан тыш үрсеуі күзәтелә. Ә инде улар таратқан инфекция кешенең бөйрәнә зур зыян килтерә. Геморрагик бидгәктең артык таралуына юл куйма максатында Өфө дезинфекция станциясы хезмәткәрләре халык күпләп ял иткән урындарда эшкәртеп кенә калмай, тиешле анализларда ала. Кагыйда буенча кала ярында урынлашкан парктар һәм скверлар ядлы көдле агуланырга тиеш. Бул сара иң беренсе геморрагик бидгәктең һәм Алпан инсифалитының артык таралуына юл куйма өчен эшләнә. Белгестәр әйтүенсә, геморрагик бизгәк икадна тирәһе үзен хиздермәскә мөмкин, әмма аҙаҡ баш ауырта, кеше йоҡоһыҙлыҡтан яфалана. Тәне һыҙлай, күҙе насар күрә башлай. Тән температураһы 40 градусҡа тиклем етеп, 7-9 көн дауам итеүе ихтимал. Хатта үлем осраҡтары ла осрай. Өфө ҡалаһы хакимиәте йыл һайын ағыулы матдәләр һатып алыу өсөн етерлек күләмдә аҡса бүлә. Быйыл да станцияға бик күп урындарҙы кимерүселәрҙән һаҡлау бурысы тора.
Шу сығып үшкәртергә кешегә һаулык хакларга ауырыбаска сысқан сирләрне алырга кәметергә дип уйлайбыз инде урмандарда мына бақсаларда йөрибез хәтер мына бақсалар башларына бақсаларга йөри башлайбыз алла рухына шу әле мына паркта мына бүген парк гафадалар мына үшкәртеп сыктық.
Республика сысқан бидгәген йоқтырысылар ханы бойынса илдә алдыңғы орындардың біріхін белей. Узған елда бұл серменен 3000-ден ашу кіші ауырған, 11 өлім ұсырға тіркелген. Бұл унан алдағы елдан 34%-ға көбірек. Бұйылғы яйдың құры һәм әсі келі өлі кемерушілердің артуына келтірді. Шуғала сысқан бидгәген давалау менен бір әреттен ескерті үштеріне лә зор иқтибар берілерге тиешті білгістер.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Республика хөкүмәте премьер-министр урынбасары Шамил Вахитов Башкортстан сигендә тәүлек әйләнәһенә эшләүсе постлар куярга сакыра. Бул тәүсиратта Кабарды Балкар, Калмык республикаларында һәм Ростов, Волгоград өлкәләрендә Африка тагынына бәйле хәлдән катмарлашуына бәйле. Шамил Вахитов әйтүенсә, ветеринар хезмәтләр республикага индерелгән һәр килограмм иткә ентекле тикшерү үткәрергә тиеш. Урындагы хакимият башлыкларына шәхси хуҗалыкларда сусқалар һәм күзәтүгә алырга һәм уларның ябык режимда эшләүен мин итергә кушылды. Сакмагышта 30 сутык киндер үсентләре юк ителде. Оператив хезмәткәрләргә балышта урындагы халыкта ярдәмгә килде. Әле наркотиктарның законы дәйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы вәкилләре республика белемендә игълан ителгән мәк операциясының тәүге һөҙөмтәләрен дә барлай. Узган бер нисә ай эчендә хезмәткәрләр 100 тоннанан ашу киндер үсентләрен юк иткән. Сакмагыш районы Именлекүл авылы белемендә сакланган бул киндер үсентләре менән урындагы халык беренче ел гына көрәшмәй. Улар ел һайын кулдарына салга алып, наркотиклы үсентеләрдә сабырга сыга. Кеше гомере өчен хәвеф тудырган киндер башлыса элекке ат харае урынында үтә, шугала аны тамырыннан курыту әлегә бернинди дә һөҗүмтә бирмәй. Үсентеләрдә техника менен дә юк итү мөмкин түгел, чөнки тирә-яктың һазлык булуын исәпкә алганда, бул ердә транспорт бөтенләй йөри алмай, ди наркотиктарның законы дәйләнешен контрольдә тоту буенча федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгының бүлек итәксеһе Радмир Шәйдуллин.
Урыны шундай рак торфяник. Шуңа күрә, значит, монда тракторлар белән керү мөмкин түгел. Шуңа күрә менә шулай мәсәп, ау бөтен ау Халкым дип шалга белән бергә унча әйтәбез. Зыянлы, конечно, чөнки бу да наркотик, наркосодержащий шул үсемлек дип атала. Хәзер бу тетрагидроканнабинол дигән наркотик күрсәтә. Шуңа күрә гел особое внимание надо обратить, значит, на уничтожение. Моның зыяны күп и зур.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җитәкчелеге кара алтынны чыгару һәм эшкәртү эшләрен җиңеләйтмәкче. Бу максаттан татарстаннар еш кына көнбатыш технологияләрен өйрәнергә омтыла. Рөстәм Миңнеханов Forbes журналына Татарстан икътисады турында әңгәмә бирде. Биредә ул Алла биргән нефтне сатып бетергәч ни эшләрбез дигән сорау куя. Гадир Галәметдин тулырак әйтеп сөйләр.
Берничә дистә ел элек татарстаннар нефтнең кайчанда булса бер бетәчәге турында уйламыйлар иде дә. Соңгы елларда әлеге мәсьәләгә ешрак игътибар итә башладылар. Forbes журналына биргән соңгы әңгәмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алла биргән нефтне сатып бетергәч нишләребез икән ди. Аны бер чыгын төп мәсьәлә Русияның сәнәгать тармагында үз мөмкинчелекләрен тулысынча кулланмау. Без нефть, газны читилләргә сатабыз да, аннан соң алардан шул шималдан эшләнгән җиһазларны сатып алабыз. Бу шималны үзебездә эшкәртергә кирәк. Татарстан моның белән шөгыльләнә, әмма Россия күләмендә бу тәҗрибә кулланылмый, ди Миңниханов. Шунлыктан элек нефтне Сибир якларына барып, җирне казып, авырлыклар белән чыгарсалар, хәзер җиңелрәк юлларын эзләү шарт. Татарстан җитәкчелеге исә кара алтынны эшкәртүгенә түгел, ә бу шималны җир астыннан чыгару эшендә җиңеләйтмәкче. Шуңа күрә татарстаннар еш кына көнбатыш технологияларын өйрәнергә омтыла. 24-нче август көннәрендә Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге Татарстан вәкилчелеге Австрияга сәфәр кылды. Биредә республика белән Берләшкән Милләтләр оешмасының сәнәгатьне үстерү ширкәте арасында килешү имзаланды. Шулай ук әлеге сәфәр кысаларында Миңниханов Австрияның икътисад федераль палаты башлыгы Кристоф Лейтлом, Бердш ширкәте президенты Хуберт Бердш белән очрашкан. Бу очрашулар вакытында австрияләргә Татарстанның икътисади мөмкинлекләре тәкъдим ителгән. Миңниханов фикеренчә, Русия сәнәгатен үзгәртеп кору өчен чит ил инвесторын көтеп ятырга кирәкми. Хәтта 5 миллиард долларга нефть эшкәртү заводын төзесәк тә, без табышсыз калмыйбыз. Соңыннан бу кырылманы 10 миллион долларга сата алабыз. Әгәр инвесторлар юк икән, сәнәгатне үзебезгә үстерергә кала. Бер генә реформада чыгымнарсыз булмый. Иң мөһиме һәр яклап уйлап эшләргә кирәк, ди Татарстан президенты. Татарстанда танык нефть эшкәртү кырылмасы Зилгеш республика икътисадында күп нәрсә үзгәрәчәк дип көтелә. Югары хезмәт хаклы, эш урыннары артачак, Татарстан казынасына күп салым түләүче ширкәт барлыкка киләчәк. Бу завод күп кенә кеше ширкәтләрне эшләтәчәк, ди Рөстәм Миңниханов. Президентны Татарстанда кеше бизнесның хәле дә бирши. Еш кына кеше бизнеска ярдәм итәбез дибез. Эш түре җыелада салымны 3%-ка кимитә, әмма бизнес үсми һәм үсмәячәк дә, чөнки кеше бизнесның акчасы һәм тәҗрибәсе хакимияттә ярдәмче юк. Кеше бизнес юридик нигезе булган җирлекләрдә төзелергә тиеш. Ул вакытта дәүләт кеше бизнеска ярдәм итәргә мөмкин. Бизнес үсешенә коррупция да кымачаулый. Татарстанда бу тармакта барысы да тәртиптә дип әйтеп булмый. Без төрле рейтингларны кире какмыйбыз. Мәсәлән, опора России күзәтүләренә карап, ришвәтчелек белән көрәшү юлларын эзлибез. Әмма Россиядә күпләр үзләрен рейтингта күрсә, моны тизрәк инкар итәргә тырыша. Ришвәтчелек белән бергәләп көрәшергә кирәк. Мин генә һәр түрәне тикшерү алмыйм. Коррупцияны бетерү өчен эшмәкәрләрнең документ җыю тәртибен җиңеләйтергә кирәк. Ул бер түрәдән икенчесенә кереп имза җыеп йөрергә тиеш түгел. Бу эшләрне бер урында гына башкару шарт. Ул вакытта ришвәт алу чаралары кимиячәк, ди Миңниханов. Президент сүзләренчә, нинди генә проект башкарсаң да, моның өчен җаваплы кешеләр кирәк. Мәсәлән, Кипмастер өчен КАМАЗ, Идея технопарк өчен Николай Никифоров, Химград өчен Рафинат Ярулин җаваплы. Күпләр Татарстанны Русиядән иң күп бурыш алган төбөктөр ретинде турун эске алды. Бүгүн республика бурышы 30 миллиард доллар. Рустам Миниханов бул халларны былтыргы кризис менен байлый. Амма иктисадта халлар жайланса, бул бурушну 2 жылда кайтара алабыз дейл. Forbes журналы билгичлери Минихановго шахсий суроолор да юллаган. Шундай суроолордун бириси Акбарс Татнефть ширкетлеринде сиздин 600 миллиард доллар бейлинген акциялар бар экен, дүрүсмү деген суроо. Миниханов бул суроого сиз айткан акчаларынын 10% гана болсо да жакшы болор эле. Амма бул алай түгел, менин хам айламдын Татнефтинин бир гана акциясы да жок. Өз кисемне хам дөвлөт кисесин бир койшан бутамыйм дейл. Әңгеме азагында Миниханов өзү бир койшанда бизнес менен шөгүлләнмәсе дә, элек премьер-министр һәм хәзерге президент вазифаларын һәршак эшмәкәр кебек башкаруын әйтә. Сатып алу акча эшләрен һәршак күзәтеп барам дейл Forbes журналына.
Казаннан Гадил Галәметдинне тыңладык. Җитәкчелек нефть биткәчне эшләрбез дип баш ватканда Казан халкының бер өлеше бу көннәрдә Канада циркы белән соташкан дияргә була. Канаданың Квебек түбәгендә уйышкан Дюссолей циркы Татарстан башкаласында 44 тамаша күрсәтергә җыена. Караганнар әле мондай әйберне күргәнем юк иде дип белдерә. Цирк Казанга үзенең катгый таләпләре белән килгән. Хәтта махсус иглан тукталары да булдырылган. Билетлар бик кыйммәт 2000 ярымнан 9000гә кадәр. Гади халык бу могҗизаны карый алырмы? Циркның беренче тамашасында хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Казандагы бер гаиләдә тормыш тавыктан башланганмы, әллә күкәйдәнме дигән сорауга нокта куелырмы гаен. Дюссәле циркының картөе тамашасын карагач, бер ир белән аның хатыны, бөтен тормыш ятакта караватта башлана, шунда тәмам була, һәм фәрештәләр дә шунда килеп җаныңны күкләргә алып китә дип, бер-берсен бүлдерә-бүлдерә өйләренә кайтып китте. Гышык-мышык уйнаган ятакларның бер мизгелдә гимнастлар өчен йомшак бер урынга әйләнүен, аннан соң бу ятакның гөмбәзгә таба ишеп китүен һәм юкка да чыгуын, һәр артистның үтә дә катлаулы тормышын ак канатлы фәрештәләр ул бу була күрмәсен дип саклагандай ишеп карап баруы нәрсә бу? Куючы шаян да шул ук вакытта катлаулы һәм күз яшьләренә дә төренгән тормышны мәңгелек белән бергә бәйләргә омтылганмы? Бу бөеклеккә һәм бөеклеккә омтылган сәнгатьне һәр кем үзенчә аңлый, мөгаен. 20 август көнне Дюссәле үзенең Казандагы иң беренче тамашасын журналистларга күрсәтте. Казан өчен махсус куелган сәхнәне сынап карау, мохитне тыю өчен эшләнгән прогонда, генераль репетициядә тамаша башка көннәрдә ничек булырга тиеш булса, нәкъ шулай итеп күрсәтелде. Карап чыкканнан соң бер журналист, тамаша башында ук авызымны ачкан идем, беренче бүлеге тәмамланганчы ябарга да онытканмын дип белдерде. Газеталардагы мәкаләләр Кыяш циркы Казанда цунами чыгарды, ул алкышлар иде. Бәхет сатучылар яисә шик планетадан килүчеләр янында кунакта һәм башка шундый көтелмәгән исемнәр белән басылды. Үз гомерендә күп тамашаларны күргән һәм Россиянең генә түгел, чит ил йолдызлары да чыгыш ясаган Казан моңа чаклы бу кадәр үк шау-шуга дучар булды микән? Дөрес, Татарстандагы журналистларның барсына да бәхет тигез йылмаймады. Бәйсез чыганаклар арасында бармый калучылар да булган. Алдан ук билет алып куючылар да бар. Журналист Алсу Исмагыйлова шундыйларның берсе. Балаларның туган көннәре август айында булганга, алар гаиләләре белән 4 билетны 28 август калганнар.
Гомер эшенә бер киләбез, аны тагын кайчан күрәбез, күрәбезме әле үз гомеребездә. Атаклы цирк Казанга килә дигәч, без бик теләп бу хыялны тормышка ашырырга булдык.
Исмагыйлова билетларны күпмегә алуларын әйтмәде, бары тик бик кыйммәт кенә диде. Дөнья күләм данлыклы циркка билетлар чыннан да бик кыйммәт. Иң арзанын 2500 сумга саттылар, 9000 сумлыклары да бар. Гаилә белән барырга теләсәң, бер айлык хезмәт хакың да ишеп чыгарга мөмкин. Әлеге циркны бик тә карарга теләгән, әмма барырга акчасы булмаган берәү җәмгыятьнең бик тә байларга һәм Европа белән чагыштырганда бик хәерче уртак атлауга айырылганын әлеге тамаша тагын бер кат дәлилләячәк диде. 2700 урынлы шатыр циркта баштагы берничә көндәге кебек урыннар тулы булырмы? Тамаша 26 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк бит. Укытучыларның алай ук зур булмаган хезмәт хакы алмауларын истә тотып, шәһәр башлыгы Илсур Метшин укытучылар елы уңаеннан шәһәрдәге 9000 укытучыны әлеге тамашага бушка кертергә вәгъдә итте. Юсалиның Қазандағы гастроли партнеры Қазан мэриясы. Мэрия белдіруінше тамаша башланған шуық 35 мін билет сатылған инде. Қайбір мәғлумат шығанақлары Татарстан башқаласына қадар Петербурдағы шығышларына оның қадар ук билет алдан сатылмаған иді деп білдірді. Қазан яғыштырушылар айтуынша, цирк бұйыл Петербург білен Мәскеуде шығыш ясағаш Римға кетерге тиеш болған. 2013 елға қадар енді цирк өзінің қойларда боласын язып қойған екен. Қазан білен келішулеріне имзалауғына да 3 ай ярымға сұзылған. Юсали тәләпләре қатғай. Тамаша буласы шәһәрдә 1 миллионнан да ким кеше яшәмәскә тиеш. Қаланың иқтисади хәлдә исәпкә алына. Юсали белгечләре алдан махсус килеп, шәһәр халкының уртача күпме хезмәт хакы алуын тикшергән. Туристларның килүе, студентларның яше, қаланың кая урнашкан булуы да исәпкә алына. Кыскасы, Юсали Татарстан башкаласында чыгыш ясарга карар кылганчы, хәйран гына тикшеренүләр үткәргән булып чыга. Моңа кадәр Казанның рәтле башлы иғлан тақтасы күргәне юк иде. Булачак тамашалар турында белдерүләрне афишаларны ким каятләде шунда шәпәде. Җимерлә башлаган йортларның диварларына да төзелә торган биналарның қималарына да элделәр. Юсали килергә бер ай кала Казанская афиша дигән махсус тақталар булдырылды. Аңа беренче булып әлеге цирк иғланнары эленде. Казан бу көннәрдә Дюсали белән яшәй. Реклам язулары иң биек биналарга да буеннан буена эленгән. Сәүдә үзәкләрендә дә әлеге цирк турында белдерүләр хәтсез. Караганнар тәсирләре белән уртаклаша күрә алмаганнар ничек кенә күрәсе икән дип башвата. Билет бәяләре төшмәс микән дип сөйләнүчеләр дә бар. Казан циркы башлыгы Рамил Шарифуллин Дюсалидә Казан цирк мәктәбен бетергән 3 укучы эшли дип күкрәк кага. 21-нче гасыр техникасы, бик яхшы тавыш һәм декорациялар, һәм киемнәр барсы бер стилдә дип белдерә Шарифуллин Казанские ведомости газетына. Картеш карты карт клон Маурының жаны башка дөньяга күчкәндә балачагындагы хатирәләренең дөнья гизуе турында дип тә әйтергә була. Тамашаны караган Сөмбелә исемле ханым шул кадәр көчле, моны цирк дип тә, театр дип тә әйтеп булмый ди. Канаданың Квебек төбәге театр сәнгате, цирк, опера, уен коралларының аһәңе, киемнәр һәм сәхнә бизәлешен барысында заманның техник могҗизасы белән берлегендә синтезында дөньяга алып чыккан. Аның хуҗасы җир шарына галәмнән дә карап төшкән инде. 2009 елда Лила Альберте 7-нче турист булып галәмгә аша. Аның байлыгы 1.2 миллиард доллар дип бәяләнә. Дюсали узган гасырның 80-нче еллар башында яша. Бүген 6 тамаша дөньяның төрле илләрендә даими куелып килә. Картежга да 10 еллап икән инде. Кушма Штатлар һәм Кытайда әлеге цирк өчен махсус бина тілген. Русияға олар өзлерінің шатырлары білен келділер. Білгішлер, әлігі театр, цирк, һәм техника бірліген шоу-бизнеста иқтисады яқтанда иң алға кеткен ноу-хау деп бейлі.
Канада циркі томашасы турында Ноэль Алан сөйледі.
Озатлық радиосы.
Чалыда яшәүче Артур һәм Светлана Талпиевлар 11 бала үстерә. Бүген алар 8 бүлмәле фатир алды. Озак еллар чиратта торып та торак көтеп ала алмагач, гаилә башлыгы Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать иткән. Бу хәлдән соң президентка фатир сорап язучылар артар дип фаразлыйлар. Талпиевларның яңа өен безнең хәбәрчебез Гафиулла Газизлә барып карады.
Талпиевлар гаиләсенә президент тарафыннан фатир һәм автобус бүләге түрен тарихы менә мондый. Талпиевлар 11 бала, әти-әни җәмгысе 13 кеше 3 бүлмәле фатирда яшиләр. Олы балага 14, кечесенә 3 яш. 1999 елдан ташламалы, ягъни льготалы фатирга чират торалар. Ләкин быелның август аена кадәр күп балалы гаилә торак мәсьәләсен яхшырта алмый. Моннан 3 атна элек гаиләдәге мәктәпкә йөрүче 8 бала ата-ана Татарстан президенты исеменә хат яза. Яза белмәгән балаларның кул бармакларының рәсемнәрен төшереп хатка тыгалар. Әлеге мөрәҗәгать җибәрелеп 3 көн узуга гаиләгә шалтыраталар, мәгълүматлар сорыйлар. Аннан соң видеоконференция барышында президент Рөстәм Миңнеханов, шаллы башлыгы Васил Шәйхразиевка фатир мәсәләсен хәл итәргә тәкъдим итә. Шәйх Разиев үз чиратында яңа салынган йортта 4 бүлмәле 2 фатир булуын әйтә. Президент белән әңгәмә барышында Светлана Толпеева фатирдан башка транспортка мохтаҗ булуларын да әйтә. Президент Миңнеханов әлеге гаиләгә 14 урынлы Fiat Ducat автобусы вәгъдә итә. 24 август көнне президент вәгъдә иткән автобус 8 бүлмәле фатир Толпеевларга тапшырылды. Тантана барышында гаилә башы Артур былай диде.
Для меня это было большое чудо, когда все это произошло. Потому что все так быстро, неожиданно. Хотя мы, может, давно так ждали.
Артур Толпеев, Чаллы башлыгы Васил Шайхразиевка Коръан бүләк итте. Соңрак балалары татар һәм урыс телендә рәхмәт җырын башкардылар.
Этот день сотворил Господь, сотворил Господь. На радость нам и веселье.
Әни кеше Светланадан 13 кешенең 3 бүлмәле фатирда ничек яшәве белән кызыксынам. Фатир тар һәм кысан иде, ләкин мәхәббәт белән яшәдек. Җимешләрен үзегез күрәсез дип балаларына күрсәтте. Вакыйгага Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шайхразиев мондый бая бирде.
Чалда фатир алуга чират әле озын. Шуңа күрә менә шу төзләрне алып барырга һәм иң беренчедән яшь гаиләләрне һәм кемнең балалары күп аларга ярдәм кулы сузып, аларга фатир биреп, эшләргә, балаларны тәрбияләргә уңайлык булсын. Шул вакытта менә бу безнең вакыйга инде шушы президентның очрашу вакытында булды һәм шушы гаилә исеменнән, Чаллар исеменнән үзебезнең президентыбызга Рустам Нургаевичка бик зур рәхмәт. Безне белдерәсе бер килә, чөнки гаилә күпме ел чирата торып, аларның фатирлары булса да инде сикмейде урыннар. Менә шундый киң, матур фатир алдылар һәм безнең уйлавызча киләчәктә алар үзләренең балаларын, шалларына матур яктан гореп кадәтләрне белдереп тәрбия бирсәләр, алар үзләре үскәннән соң шаллыга да һәм республикабызга да рәхмәт булырлар.
Шалладагы күп балалы гаиләләрнең гомуми торышы хакында социаль яклау идарәсенең бүлек башлыгы Халидә Хәсән кызы сөйли.
5 бала һәм күбелек бала тәрбияләүче гаиләләр барса да чиратта торалар. Алар сертификатлар белән тәэмин ителәләр республика аша федеральный бюджеттан. Бүгенге көндә алучы гаилә 11 бала тәрбияли. Шуның өчен ул барыбызга да бик шатлыклы. Безнең шәһәрдә 10 бала тәрбияләүче гаиләләр 9-ау. Шуларның менә инде 3-се квартира алдылар. Һәм калган 7-се дә ышанабыз инде тәэмин ителәләр дип, нәле квартиралар белән. Алар инде безнең муниципаль бюджеттан алмыйлар, алар федеральный бюджеттан алалар.
Президент бүләк иткән 8 бүлмәле фатирга йорт җиһазлары шәһәр казнасы хисабына сатып алынган. Монысы да Рөстәм Миңнеханов үтенече буенча эшләнгән. Кайбер мәгълүматлар буенча Талпеевлар гаиләсенә фатир бирү хәбәреннән соң Татарстан президентына мөрәҗәгат итүчеләр саны Чаллыда күбәйгән. Алар да торак шартларын яхшыртуны сорый.
11 бала үстергән Талпеевлар гаиләсендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Җәй сәяхәт вакыты. Ялга белем тупларга, матур җирләрне күрергә дип кешеләр чит якларга чыгып китә. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көн саен Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә бер сәфәр көндәлеге басыла. Балтач районы Карадуган авылының балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән Разия Әхмәтҗанова СМБК журналы үткәргән сәяхәтнәмәләр бәйгесендә җиңеп, Париж урнына Дубайны сайлаган иде. 8 көнлек сәфәр эчендә аңа нык гаҗәпләнергә дә, кайбер кыенлыкларны да җиңәргә туры килгән. Әхмәтҗанованың төп максаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрү булган. Дубайда мөселманнар белән аралашып, зур тәэсирләр алып кайткан ул. Рази Ахмаджанова берләшкән Гараб Әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубайга сәфәренең көндәлегендә язып барган. Менә сәфәренең 5-нче көнендә алган тәсирләрдән. Мөслимәләрдә йөри икән кибеттә, ирләре актан, булары карадан, ирләре утырып көтеп тора, аннары хатыннары алган бер кучак әйбергә акча түлин. Кайда киеләр икән алар киемнәрне? Өйләрендәдер мөгаен. Мин һаман үзем белән чагыштырам. Аларның хезмәтчеләре бар бит. Иске халат, шалбар киеп эш эшлисе юк. Шуларны киеп, китап укып, балалар белән телләр өйрәнеп, гыйлем җыеп, аларны тәрбияләү белән мәшгульләрдер алар. Югыйсә, нәрсәгә андый киемнәр? Мөслимәләр андый кием киеп бер каяда чыга алмый, дип яза Разия ханым. Аның көндәлеген сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә укып бара аласыз. Сезнең дә Азатлык укучылары белән сәфәрләрегез яки үз якларыгызда булган хәлләр белән уртаклашу теләге булса, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, анда үз фикерләрегезне фото һәм видеоларыгызны урнаштырып, бөтен дөньяга күрсәтә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org. Халык сүзе бүлегендә безгә хат һәм рәсем җибәрү кагыйдәләре бар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.